ባይቶ የአክል ህብራት መንግስታት አሜሪካ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ሕጋዊ ስብእና ዘሎ ፍትሒ ንሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ዝሕለቕ ናይ ኤርትራውያን ውዳበ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ቤት ምክርታት ሕብራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብዘይ ውዓል ሕደር ጠጠው ከብሎን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅን ዝፅውዕ ደብዳበ ናብ ቤት ምክርታት ሕብራት መንግስታት ፅሒፉ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተፈፂሙ ዝበሃል መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ወገን ክምርመር እውን ሓቲትሎ እቲ ውዳበ። ብዛዕባ እዚን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ባይቶ የኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓዲና ኣለና። ምንያ ፈርቅያ ዘራይባቶም ናብ ክሕልፈኩም።
ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ንርእስኩም ሰማዕትና ክትላለዩ
ጠቅኒ ለዩኒያ ብጣዕሚ መስግነት ኣነ እውን ኣብ ክናዕትል ልኡል ዘውደ ይበሃል መቐማጠይ ከተማ ሳን ኣንቶኒዮ ቴክሳስ እዩ። ኣብዚ ናይ ባይቲ ኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኮይኑ የገልግል ኣለኹ።
ሰላም ነወን የመስግነት ስመይ ሙልኬ ጠፊዳነ ዝበሃል ኣብ ከተማ ሻርለት ይቕመት ኣብ ኣፈፃማ ካል ባይቲ ሕቡራት መንግስታት ሰሜን ኣሜሪካ ኮይኑ እንፈት ዘተን ኣርክም እውን ይመርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
እቲ ባይቶ ይኣክል ክትገልፁልና ንትኽኢልኩም ንሕፅር ብዝበለ ልኡል
ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ዘይነፍረባዊ ትካል ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብዛዕባ ፍትሕን ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራስን ዝፃረቕ ትካል እዩ። መሰረቱ ኣብዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ከባቢ 4 ዝኾነ ከተማታት ጥርናፈታት ዝሓዘ ሕብሪ ትካል እዩ። ተበጉስ ዓለም ለኸ ኣክል ኣባል እዩ።
የመስግነኩም ናብ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኣብዚ መጀመርታ ዝወርሒ ሓደ ደብዳቤ ዝበስኩም ነርኩም። ነዚ ደብዳቤ ንምፅሓፍ እንታይ እዩ ኣለ ዓዒልኩም ብዝብል ክንጅምር ልኡል?
ነዚ ደብዳቤ እዚ ፅሑፍ ዘገደደና ምክንያት እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩናትን ኣብ ከባቢና ዝወርድ ዘሎ ሕንወትን መሰረት ዝገበረ እዩ። ብቐንዱ ከዓ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተኻፋልን ቀንዲ ኦርጋናይዘር ናይዚ ኩናት ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ብፍላይ ከዓ ባይቶ ፀጥታ ንዚ ዘሎ ኩነታት ተሪኡ ቁልጡስ ዝበሃል ፍታሕ ብምግባር ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ሕንወት ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ፍሕሻታን ናይ ስቪልያን ተጠውቀብን ብሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሖም ክገብር ንጉበነኛ ከዓ ናብ ሕጊ ከቅርብ መሰረት ዝገበረ ደብዳቤ ተፃሒፉ ነይሩ። ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ተረጋገፀኩም ትክሰብ ዝፅውዕ ደብዳቤ ነይሩ።
ኣብዚ ደብዳቤ ናይ ኤርትራ ምትእስሳው ኣለዎ ኢልኩም ንጠረኩም ዘለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ኢሉ ክሳብ ዘይተዛረበ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣትየለኹ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ ናይ ህዝቡ ድሕንነት ከረጋግፅ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ እናሃለዎ ሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጠቃልቃ ኣታውነት ኣሎ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ዝብል ክቐርብ የብሉን ዝብል ሞጎተ ዝተዘራረብናዮም ኤርትራውያን ዘቕረቡ ነይሮም። ስለዚ እንታይ ንበልኩም ሙልጌታ
ነቲ ምደተታው ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ ነቲ ስርዓት እውን ክሳብ ሕጂ ተነፂቡ ጥራይ ዘይኮነ ክሰፂሙ እውን መግለፂ ዘይተዋሃቦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ድሕሩ ግን ገለገለ ኦፊሻል ሪፕሬዘንቴሽን ዘለዎም ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይተዓደመ ከምዝኣተወ ኣብ ዝተፈላለየ መግለፂታቶም ክነግሩ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ እዞም ደገፍቲ ከምኡ ተበሉ ብዙሕ ነገርን ኮይኑ ኣይስማዓንን ምእታው ናይ ሰራዊት እዚ ብኩሉ ንፁርን ኮይኑ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን እዚ ነገር ስለ ዘሸቀልና ብቐጥታ ኣባና ስለዝኮኑ ድሕሪኦም ሓዊ ብቅድሚኦም ሓዊ ዘለዎም ዕሸላት ወታደራት ምዃኑ ማሚና ኢና ካብቲ ኩናት ክወፁ ጣውዒትና ሪብና። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣይተኣመነሉን ዝብል ትምልካ ንምሽፋን ዝተበገሰተ ዘይኮይኑ ብኩሉ መዳይ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣለም እውን ኣረጋጊፁ ዝፈልጦ ንሕና እውን ብቐጣ ዝምልከተና ስለ ዝኾነ ከም ኤርትራውያን ኣዝና ዘረጋገፅናዮ ምዃኑ በዘጋጣሚ ክገልፅ ይፈልጡ ሞትን ስንክልናን ዝኽትምናን እቲ ሰራዊት ዝኽትምናን ሞትን ህዝብና ምዃኑ ኣሚና ካብኡ ተበጊፅና ኢና ክወፁ ንፅውዕ ዘለና ማለት እዩ።
ምናልባት ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታት ብፍላይ ገበናት ኩናት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝበሃል ዘሎ ተገይሩ እዩ ናብ ዝብል እንተኸድኩም ነቶም ወታሃደራት ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ኣሕሊፋ ከም መሃር ገይሮም ዝርእዎውን ወገናት እውን ስለ ዝህልው ነዚ እንታይ ንመለስኩም ልኡል?
ኣብዚኩሉ ግዜ ወታደር ብናይ ባዕሉ ተበግሶ እዚ ገበን እዚ ኣይፍፅሞን እዩ። እዚ ገበን እዚ ተሓፃፂኡ ከዓ እቲ እንኮን እዚ ሰራዊት እዚ ናብቲ ገበን ዝፍፀመሉ ዘሎ ቦታ ዘዋፈረ ኣካል እዩ። ብቀንዲት መንግስቲ ኢትዮጵያ ደባ ፅሒዙ ብናይ ወፃኢ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ገይሩ ንህዝቢ ዘጨፍጭፍ ዘሎ ቀዳማይ ተሓፃፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ተወሳኺ ነዚ ገበን እዚ ንምፍፃም ናብ ውሽጢ ትግራይ ሰራዊት ንልኹ እዚ ገበን እዚ ከዓ ክፍፀም ዘግብር ዘሎ ኢሳያስን ኣብ ጎድኑ ዘሎ ኣካላት ናይ ስርዓትን ከንዲ ገበነኛ ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ብኮንዱ ግን እቲ ሰራዊት ሰላስ ቆልዕት እዮም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ወብሒ ፀብሒ ፀላኢኻ ወያነ እዩ ንዕስራ ሰላስ ዓመት ኣብ ግፋዕ ክነብር ዝገበረካ ወያነ እዩ ዶምና ሒዙ ዘሎ ወያነ እዩ እንዳተባህለ ሕዱር ዘሎ ክሓድሮም ብምግባር ናብ ትግራይ ዘዋፈርዎም መንእሰያት እዮም። እዞም መንእሰያት እዚኦም ከም ግብንኛት ኮይኖም ናብ ክስ ዝቀርቡሉ ዘይኮነ እቲ ምርዓት ግን ተሓታትናዩ ዝገበን ኮይኑ ናብ ክስን ናብቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድን ክቐርብ ሕድውን ጎስጓስና ቆፃል እዩ ዘሎ።
ሙሉጌታ ወይ እውን ልኡል ካብ ክልተኹም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝተካፈለ ኣለኩም ዶ?
ኣነ ተጋዳላይ ናይ ኢትዮጵያ ነረ።
ሙሉጌታ ኸ
ዝሓተኮ እዚ ሓለፈ እንደኾነ ኣሎ ዝትል ዝምልሳ ኩላትና በቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሓለፍና ኢና ኣነውን ከምኡ ተሓረፍከ
ንምንታይ ዝሕቶ ዝልዒለ እዩ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ናይ በይኖም ጥራሕ እውን ከይኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣረኣያ እዚ ሰራዊትና ወተሃደራትና ዲስፕሊን ድዮም ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፍፅሙ ኣይኮኑን ዝብል ርእቶታት እውን ስለዝሃብኦም ዘለኩም ርእቶ ክትህቡን ኢለ ስ ሙሉጌታ ባህልካ
ቅድም ከዳድ ነተፈላለዩ ካትዮ ዘለካ እንታይ እዩ ነቲ ሰራዊት ክእዝዙ ትላሊ ስርዓት ተወጢሖም ዘለው ብቁፅሩን ክትቁጥሮም ትኽእል መራሕትን ኣዘዝትን ካል ኣካል እዩ። እቲ ናበይ ይኸይድ እውን ዘይፈልጥ ጥራይ ተኣዚዙ ክኸይድ ዘለዎ ዝበዝሕ ማጆሪቲ ናይ ሰራዊትካ ካል ኣካል እዩ ማለት እዩ። ክልቲኦም ሕላሊካ ምግላፁ ኣዝያዝዩ ክገድፍ እዩ። እንታይ ክብል ደለ ኣብ ኤርትራ ዝኩሉ ጎዳጉድን ዝኩሉ ግዜት ማሰርትን ኩላትና ዝሓለፍናዮ መስገድል እኮ ሓደ ምልክዑ ዝሳደቅ ዘካል ድመካ እዩ። ብዘይ ኣፈላለይ ዓሌት፣ ብዘይ ኣፈላለይ ብሄር፣ ብዘይ ኣፈላለይ ሃይማኖት እኮ እቲ ስርዓት ምክንያት ጥፋኣት ኮይኑ እዩ ኣብ ምድርና ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ሃገርና እውን ከይተረፈ ብዓብዪ ገንሰብ ዝዕደቱ ስርዓትን ኣዘዝትን ኣብ ካልእ ከይዶም ክንሕትዮም ኢልካ ፈፂምካ ክትማጎጥ ዘይክበል ኩነታት ስለዝኮነ እቲ ህዝቢ ስልጡን እዩ። እቲ ህዝቢ ፈታዊ ጎራውቱን ፈታዊ ፅቡቅ ነገርን እዩ። እቲ ተገዲሉ ዝኸይድ ዘሎ ካብ 19 ዓመት ክሳብ 23 ዓመት ኣብኡ ከተእትዎም ትኽእል ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ወገናትና ነዚኦም ግበራይ ትግበር ክሳዕ ዝኾነት ትትእዛዝ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ንሕና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ዝሓለፍናዮ መግደራ ኣብኡ ከይዱ ክድገም ተኽእሉ ልዑል ስለዝኾነ ብዘይጥርጥር ኣብ ኤርትራ ዝፈፀምዎ ኩሉ ሰብኣዊ መሰል ንበሎ ኩሉ ዓመፅን ገሰትን ብግዲኡ ኣብኡ ከይዱን ክድገም ማለት እየ ኣንለይ
ካልእ ፓርቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ጫፍጫፋት ዝበሃል ማሳክር ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝበሃል ከምኡ ውን ኣብ ማርያም ደንገላት ዝበሃል ተፈፂሙ ዝበሃሉ ከም ኣብነት እናተፃውተ ብሚድያታት ዋላ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እውን ትጥቀስ ንሰምዕ ኢና እሞ እዚኦም ድማ ብወተሃደራት ኤርትራ ተፈፂሞም እናተባህሉ እዮም ዝንገሩ። ምናልባት ይጋንን ከይህሉ ዝብል እምነት እውን ዘለዎም ክህልው ስለዝኽእሉ ብዛዕባ ዝትግቦ ነገር እንታሃል እዩ ልኡል
ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ቁፅዋት እንደ ዳኛ ንዝኸውን ዝኽእል ብነፃ ወገን ምርግጋፅ እዩ። ብነፃ ወገን ከዓ ማዕከናት ዜና ስጋብ ኣክሱም ከይደን ዝፀብፀብኦ ዜናታት ኣሎ። ነዚ መን ፈፂሞዎን ዝበሃል ነፃፀረይቲ ኣካላት ካ ዝእፃረ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ኣጋጢሞ ከዓ ባዕሊ ምስክር ኣሎ። ሕቶም ቤተሰባት ከፊሎም ኣይኮነንቲ ከምዲ መንዘን ክኸውን ዘለዎ እንታይ ገብሪዮም ኣትዮም ናብ ትግራይ ንባዕሉ ብናይ መን ዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕዶም ኩን ይብል ኣሎ እሞኸዓ ኣብዘይ ሃገሮም ከይዶም ባል ሓደ ሰብ ከክቐትሉ ይግብኦም ድዩ ዋላ ናይ ሓደ ሰብ ንብረት ተኸይኑ ይግብኦም ድዩ ብዓይን ሰብኣውነት እውን ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ዋላ ይጋንን ኣይጋንን ዝኾነ ኹን ኣብዘይ ሃገርካ ከይድካ ዝግበር በደል በደል እዩ። እዚ ሕቲ ንሓናን ኤርትራውያን ከምቲ ጉምዜታ ዝበሎ ኣቐዲሙ ኣባና ዝበስሐ ኣቐዲሙ ክራይም ኤጀንሲ ዋኒ ዝተባሂሉ እውን ተኸሲሱ ነይሩ ስራሓት እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጎረቤት ናብ ሰላም ዝነበረ ንህዝብና ዝዕቁብ ዝነበረ ወገን ከይዱ ክድገም ንሕና ፍፁም ዘይንድግፎ ተግባር እዩ። ግን እቲ ዘፃር ኣካል ዝፃርዮ ነገር እዩ ይፍፅም ከም ዘሎ ግን ብምንጭኻትና እውን ነረጋግፀኢና ንሕና ምንይሓስ
ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ እውን ዝተፈፀመ ተባሂሉ ብናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዝተገልፁ ትክልታታት ነይሮም። እዚ ባይቶኩም ድማ ምስ ስደተኛታት ብዝተተሓሓዘ ከም ዝሰርሕ ሰሚዑ ኣለኹ። ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ኣፍልጦ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ሙሉጌታ?
ان استوعبري توصي خلوي بخالف الحوار السبعلم كبار لالا اتراسة زعفلو لتنجر الحواتنا فتشوم حالواتو ما بي تنزل لدي فلت ريبورت خمزلو اندرو نتوقعي منو عاريو لو زلن حاطو زلن حاطو ينو لذي كازون زغن تقوم اتراسيح بعاريو اعطان زلون كبير سبنا تحسنسن جبنا سكناتن عمسن ون يفتشوم خمزلو بغاتا تحسن قدام سخون حواتنا ون نحنا ون بوغنا زعكبنا ايو ريبورتات خمزلو بعاريو قاعتي محبرة سبعلمون سني دولو الذي تزجس تزي بقدر في كائن بمرشادات فين في كائن ويقول المرشادات محرر نفجر من يهون على نسان إشارون أكل أتيو نزقت أريو سنتعا بقاوي فردون كبر أتي أو إثنايو سترى إذا كنا تسرع سون زر أو زر لسل إن كمن وين أرحنتن بس في كذا عجب سلام إذا برحون أذقنا بتجاي كل إسحاق نزه بزي عن حرفه بخيم بحنا مصدق تحت إذا تجبره ما على هذه كله جسد عرفت اللي تقرأ في الصامو من توم تعرف زم وسوس كده تنجر نون بغض تحصلون كم زغل اللي ربنا جل كيو تحصل عبيتي سكسارة تاي مناوي كان أي بيتويو الذي عموماً لك كان هذا بتقرأ كبير سخنة مع براو قالوا له نقول له جسد تبعه مثلي في الصامو كل ذر له سون حاجة قصدي عبي كونترنات نقول له مالتي
هل سمع انتايو حوحات ناي السلام سمع مستقبرة تستغيينا ونبارت الغرار دينو عالو إرساويان كاب إتبقى مدرارو نتعوصو حوحات ونكوط بغبرة يكونان بمبال نزح جسا فترة نقرات كم مخنين نتزغربو وقنات عالو بزعلاد انتايب بالكم ملقيتا
كل مجيزي مدشان عبد حلوف عين بريو أكيد حالف دست أمريكا جبت تنظر فما بحبتي مفاد الروبات رئينا يوسي التهزي سلام تذيكوي من حافلو نكوبات تذيكوي بفارة تذيكوي بمبند تنبر كم زيدا لحالة أراجع يسو حريبنا يوالدي التهزي سلطهزي بوغن تسيز ونسي شانجيزي دست أمريكا تات انت نبرا نايز كل بس دست أمريكا تات كاني طب سرعاتات يسكم ومخرم التهزي سلطي سلطي هذي مماليسكا نتاليخ خيط مثل
أنا
لما نعمل قبل كنا عدم المجمل يعقبوا كثيرا ما ذات استشكالنا وانا سفر حفاظة كابي وانا يهلو كان معلتنا معلتنا أبي سياسنا غازين غير زلو كثيرا لقد تغطي بسرعة وكير تاخد قرائك وطغم زلو ناي مقدات تقولتات العلم اللو مدن زبال لنا وحضرة العالم تحايرو قد زيب تقرائي زلو قلتات كعرض تنهي إرتراس راوي تأخذ تقرائي واتيو زمن سيدي نفسه بحكو بلو تقرائي تات كاد موتن حزن دوز بلالو بو من سركاتن قبنين جاتنا حقز قربلو قلتات كتاري زلو تاوحينا سلزي صبو زلو زلو تزغي زلو تغطي قبراوي زخونا أفتن كوز تدقن تجون سعر نغطالي
نخلص يخو ما زي شي لقول زودي فامون ملقي تاقيداني عزي ونسنكم بشمين بشم سمعت يا غني اللي
جينا على مسجد منيا نبيعين نعافد الله لهم يا الله.